Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Prema procjeni Ujedinjenih naroda, oko 50.000 žena i djevojaka, kao i nepoznati broj muškaraca, preživjelo je ratno silovanje i seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini.
Da nam ne budu kamen spoticanja u ostvarivanju naših prava, u ostvarivanju našeg statusa. Nije uvijek bitan iznos, ali nam je jako bitan odnos. Odnos vlade.
Već skoro pune 23 godine Carlo Baldi iz Doboja očekuje da budu kažnjeni ubice njegovih roditelja, čije posmrtne ostatke pronašao u zapaljenoj porodičnoj kući.
A gdje može veća satisfakcija biti nego da se taj bandit koji je tu, nije jedan, nego nije 4 do 5 bilo, nađu.
Zio Ribić, kojem su 1992. godine u Zvorniku pred očima ubijeni brat i 6 sestara te roditelji, prije nekoliko dana promovisao je u Italiji svoju prvu knjigu sa naslovom Ja ne mrzim.
Ja bi ajde očekivao ovdje da mi neko kaže kako si mogao prostiti, kako možeš vjerovati u Boga, kako možeš ovo, kako možeš ovo. Ali to nisam baš ono očekivao dole da će ta pitanja da mi kažu joj pa kako si mogao prostiti.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U selu Ahmići, kraj Viteza, obilježena je 23. godišnjica stradanja civila. Pripadnici HVO ubili su 16. aprila 1992. godine u ovom selu 116 bošnjačkih civila, među kojima je bila i beba od 3 mjeseca. Zločin su otkrile mirovne snage Ujedinjenih naroda, a tijela 30 žrtava do danas nisu pronađena. Marija Augustinović.
Među 116 bošnjačkih civila koji su ubijeni prije 23 godine u napadu Hrvatskog vijeća obrane na selo Ahmići, bili su i roditelji Huse Ahmića. Svaka godišnjica za Husu predstavlja ponovno proživljavanje ratne tragedije koja je pogodila Ahmiće u rano jutro 16. aprila.
To je bilo tako užasno, pucali sa svih strana, to je ubijalo gdje god je koga stiglo, nije se to gledalo godine starosti. Nema dana kad meni moji roditelji ne naumpadnu. Nema dana kad to ne naumpadnu. Mogu kazati, ne ponovilo se više to nikom. Teško je. Svakih 16. meni je jako težak ovaj.
23 godine nakon zločina u Ahmićima pronađeno je i ukopano 86 žrtava, ali se još traga za tijelima 30 ubijenih. Iz udruženja 16. april svake godine upućuju molbe svjedocima da otkriju gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava, a ove godine je pored magistralne ceste postavljeni plakat na kojem su imena i fotografije ubijenih mještana Ahmića. Predsjednik udruženja 16. april Elvedin Kermo.
Da pozovemo sve one koji bilo šta znaju da nam na bilo koji način jave i pomogne preživjelim, da barem na taj način nađu smiraj neki u sebi, da znaju gdje su njihovi najmiliji ukopani, da ih ukopaju dostojno čovjeku. Nadamo se da će barem kod nekih svijest proraditi, da će nam javiti, oni to znaju, gdje su naša tijela.
Za zločine u Srednjoj Bosni, među kojima je i onaj u Ahmićima, odgovarao je među ostalima Dario Kordić, kojeg je po zapovjednoj odgovornosti Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora, a na slobodu je pušten nakon što je odslužio 2/3 zatvorske kazne. Elvedin Kermo kaže da su preživjeli stanovnici Ahmića ogorčeni jer pravda nije zadovoljena.
Znamo da su naredbodavci odgovarali od Kordića, Blaškića, Paška Ljubičića i Čerkeza. Gdje su ti izvršioci direktni? Samo su dvojica direktnih izvršilaca odgovarali za zločin u Ahmiću. I ne podižu se nove optužnice, nisu mogla dva čovjeka opkoliti Ahmiće i ubijati cijeli dan. Nisu mogla dva čovjeka to pobiti.
Nakon što su preživjeli rat, stanovnici Ahmića danas ne kriju razočarenje političarima kojima, kako kažu, pomirenje nije u interesu, a Ahmićana se sjete samo 16. aprila kada se pojave na obilježavanju godišnjice stradanja u ovom selu.
To sve dođe tu isto da neke pojene poberu i to više kasnije sve se razleti ko pjena na vodu. Njima samo treba narod svake 4 godine ono kad treba da glasa se. Svi smo mi živjeli zajedno i radili zajedno. Imali smo kontakt, ali to kao nekome nije u interesu.
Kad trebaju glasovi, onda dođe, mi imamo posjetije dobri. I kad su ovako godišnjice.
Istovremeno sa obilježavanjem 23. godišnjice zločina u Ahmićima, u Vitezu je obilježena i godišnjica stradanja Hrvata na ovom području. U udruženju roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kažu da su tokom rata u Vitezu ubijena 653 vojnika i civila, predsjednica udruženja Ljubica Garić.
Dogodio se zločin u Srednjoj Bosni, dogodio se zločin nad Hrvatima i nikad nitko nije odgovarao ni za jednu jedinu žrtvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Prema procjeni Ujedinjenih naroda, oko 50.000 žena i djevojaka, kao i nepoznati broj muškaraca, preživjelo je ratno silovanje i seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini. Većina njih još uvijek se bori za ostvarivanje svojih prava. Preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini, i to na svim nivoima, rečeno je na konferenciji organizovanoj u okviru projekta Sveobuhvatni pristup za dostojanstven život preživjelih ratnog silovanja i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugum.
Žrtve silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini ne smiju čutati onome što se tada događalo. Zato im je Sebiha Turkanović iz Kozarca, koja je i sama žrtva seksualnog nasilja, poručila.
Da se zna da se ratni zločinci osude i da im se sudi ono što su uradili. I želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Zajedno sa žrtvama traume su preživjeli njihove porodice. Više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja i seksualnog nasilja, kao i njihove porodice, su stigmatizovane u BH društvu. A osim nevladinih organizacija, niko drugi žrtvama i ne pomaže. Zihnija Bašić je u ime žrtava zlostavljanja pozvao vlasti da počnu konačno da vode brigu o njima.
I da nam ne budu kamen spoticanja u ostvarivanju naših prava, u ostvarivanju našeg statusa. Nije uvijek bitan iznos, ali nam je jako bitan odnos. Odnos vlade.
Žrtve ratnog silovanja su najmanje vidljiva grupa među žrtvama rata, posebno za donosioce odluka kao što su ministri i parlamentarci, rekao je ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson.
Preživjele žrtve seksualnog nasilja dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, iz različitog su miljea i pripadnici su različitih vjera, ali problemi sa kojima se suočavaju su gotovo isti. Ono što je problem za sve njih je pristup pravdi, zadovoljenju pravde, mogućnost liječenja, pa sve do ukazivanja psihološke pomoći.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini Semiha Borovac kaže da je napravljen prvi korak za donošenje zakona o žrtvama torture u BiH. Na taj zakon žrtve već godinama čekaju.
Donošenje ovog zakona ubrajam kao našu jednu ljudsku obavezu prema žrtvama torture i kao obavezu države da ispoštuje ono na što je se obavezala kroz međunarodna dokumenta.
Maja Gasal Vražalica, parlamentarka i članica Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova parlamenta BiH, je obećala.
Ja kao članica zajedničke komisije za ljudska prava u ime komisije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ćemo dati svu svoju podršku koja nam stoji na raspolaganju kako bismo konačno zajedno svi sjeli za stol i riješili problem s kojima se žrtve nose već dugi niz godina.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Već skoro pune 23 godine Carlo Baldi iz Doboja očekuje da budu kažnjene ubice njegovih roditelja, čije posmrtne ostatke pronašao u zapaljenoj porodičnoj kući. Baldi je cijeli rat u Bosni i Hercegovini proveo u Doboju. Bio je pritvoren i u zatvoru u centru grada, a početkom maja 92. godine batine je dobio i od Radojice Božovića, koji je bio komandant Crvenih beretki, jedinice koju je osnovala Državna bezbjednost Srbije. Pripremio Arnes Grbešić.
U kasnim večernjim satima 6. novembra 1993. godine u svojoj kući u naselju Čajre ubijeni su supružnici Anto i Mara Baldi. Anto je tada imao 71 godinu, a njegova supruga Mara je bila godinu dana starija, govori njihov sin Carlo Baldi.
Tu noć oni su pobijeni, zapaljeni, tu noć odvedena krava odnešena u jedan mlin za stoku.
Te novembarske noći, kada su mu ubijeni roditelji, Carlo Baldi je sa svojom porodicom bio u stanu koji se nalazi u blizini centra Doboja. Za tragični događaj saznao je narednog jutra.
Ujutru oko 7:30 Snaja me nazvala telefonom, kad je gorilo je nešto, nije smjela doći ovdje. I ja sam otišao u policiju i obavijestio i izašao sam ovamo ravno s policijom. Došao, on me i dovezli ovdje. Kad smo došli ovdje, našli smo kuća gori. Oca smo brzo pronašli, odmah brzo pronašli u zgarištu tom. Vidio sam nasred sobe, malo ovako povišen teren, onaj, pošto je odozgo crijep i ono sve građa, građevinski taj materijal pao, i onda smo malo to raskopali i našli smo i nju. Ležala je po trbuške, dio lomanje nije bio na njoj, u oca je pucano, ali je i sikira radu, jer na glave nismo našli.
Karlo Baldi ističe da ubice njegovih roditelja do danas nisu otkrivene, te da je u posljednjih nekoliko godina u više navrata davao iskaze istražiocima Državne agencije za istrage i zaštitu. Kaže da na procesuiranje odgovornih čeka skoro 23 godine.
Evo sad je 2016. još nikad niko. Tu noć je odvedena krava i odnesen taj mlin. Krava je nađena tu u pločniku kod komšija. Sada to tražio sam i tražim i dan danas. Kako ne? Pa gdje može veća satisfakcija biti nego da se taj bandit koji je tu, nije jedan, nego nije 4 do 5 bilo, nađu, otkriju, a to se zna. Pa našli su kravu kod komšije u pločniku. Našli su mlin.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine Baldi je boravio u Doboju. Ispred zgrade u kojoj i danas stanuje, pripadnici vojne policije su ga odveli u zatvor, koji se nalazi u centru grada. Kaže da je bio zatvoren u ćeliji broj 7.
Proveo 9 dana bez ikakvog rješenja, bez ikakve optužnice, bez ništa, nikakvog papira, ništa. Zatvoren i strpan tu bio sam. Tu je bilo najviše sa mnom u zatvoru Čivčijana. Nas je 37, inače gdje normalno bude 6 ili 5 ili 6 ljudi. Momak je bio, njemu jedna noga bila odbijena, a druga u fiksatorima. Nas otiralo dole da idemo prema negdje Derventi, kup stoku. I onda je, pokupli smo mu tih garderobe da ga obučem.
Baldi dodaje da ga u zatvoru niko nije tukao. Kaže da je jedine udarce tokom rata dobio od komandira crvenih beretki Radojice Božovića, kada su pripadnici ove jedinice Državne bezbjednosti Srbije bili u naselju Čajre.
Ja sam dobio ovdje batina 6. maja na Đurđev dan od Božovića. Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, pošto je manji od mene, fizički slabiji od mene, nije me uspio boriti. I onda me udario kundakom ovak po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Tokom progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja Doboja i susjedne opštine Teslić ubijeno je više stotina ljudi. Za dijelom žrtava se još traga. Više od 1000 osoba je bilo zatvoreno u logorima na više lokacija u Doboju u kojima su mučeni i premlaćivani. To se navodi u optužnici protiv visokih civilnih i policijskih funkcionera u Doboju Milana Ninkovića, Borislava Paravca, Andrije Biloševića i Milana Savića, koji se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti. O položaju Bošnjaka i Hrvata u Doboju tokom rata u Bosni i Hercegovini Karlo Baldi kaže.
Aldo Kurzović, Drago Martinović, Karlo Grb, svi ugledni građan Doboja, ne znaju se gdje su, im grobovi. Ovdje u nas na Čajrama ima, malo je to selo, ovdje ima 11, što ja znam, 12 ubistava, sve ovako bojovnika, stari, 84-85 godina. Jedino što su ova dva brata Selimbašći ubijeni, mlađi malo ljudi, eto mlađi. Svašta se dešavalo od poniženja, dođu iz Čivčija, još dok nisu Čivčijani istjerani, dođu, donesu mliječni proizvoda na pijacu, udaraju, polupaju i sve to, one mliječne proizvode, udaraju, šamaraju. Ponižavajuća situacija bila na svakom momentu.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
I prije jula 1995. godine u Srebrenici je bilo masovnih ubistava. Samo od jedne granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na sportskom terenu kod osnovne škole ubijene su 74 osobe, a više od 100 civila je ranjeno. Na tom mjestu podignuta je spomen ploča, a u planu je da bude izgrađeno i prikladno obilježje. Slušamo Sadika Salimovića.
U proljeće 1993. godine vojska Republike Srpske izvela je veliku ofanzivu na Srebrenicu. Snage Ujedinjenih naroda na čelu sa francuskim generalom Filipom Morionom posredovale su u dogovoru oko prekida akcije. Svi su se nadali da je napad na Srebrenicu okončan. 12. aprila na sportskom terenu kod osnovne škole omladina je organizovala turnir u malom fudbalu. Hasan Hasanović se sjeća tog dana.
Čuli smo eksplozije van Srebrenice, odjednom počeli spadati granate i na ovom ovdje malom igralištu. Ispred mene 4 metra je pala granata i onda sam ja pao u nesvijest. I onda kasnije kad sam se malo sabrao, okrenuo sam se, vidio sam da oko mene da su djeca ostala bez glava, ruku, nogu i tako dalje. 74 mlade osobe su ubijene, stotina je ranjeno.
I Hasan Čelebić iz Cerske, koji je ranije bio ranjen, za dlaku je izbjegao tragediju.
Na ovoj lokaciji gore sam stajao gdje je granata pala, ali dijelilo me to 3 metra, vjerovatno da sam ostao par minuta, pala bi mi tačno pod noge, ali eto sudbina je vjerovatno ostala Božija da ja ostanem živ. I tu sam nakon 23 godine imam osjećaj da mi se to dešava i danas.
Fikret Ibrahimović iz Urišića kod Srebrenice 12. aprila izgubio je kćerku, a kasnije i 2 sina.
Izgubio sam dijete koje ona imala 18. godinu, cura tako bila, da kažem, odrasla. To je jedna tragedija, jedan pokolj. Izgubio sam padom Srebrenice dva sina, preko šume su ubijeni, nađeni su u kamenci.
Ubijeni se nisu mogli dostojanstveno ni sahraniti, kaže Nura Begović iz Potočara.
Kada smo ih trebali da pokopamo, ni dostojanstveno nismo to smjeli urati danom, nego smo to radili noću. Ne mogu nikad zaboraviti kada smo patos ovdje u blizinu kuća davali smo patos, skidali smo iz podruma patos da bi stavili na daske u mezar.
Nura dodaje da niko nije odgovarao za ovaj zločin, i o ovome događaju niko i ne govori.
Jel to bilo ljudski? Jel to bilo moguće? Tad ja ne mogu da shvatim da se to mogli raditi. I danas svi o tome šuti, niko nije rekao da se izvini i da kaže, o to je zaista činjenica, to je bilo i da se to više nikad nikome ne desi.
Osim što nije bilo priznanja, ovaj kao i drugi zločini se negiraju. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Možete misliti kad vam neko kaže da to nije istina što je se desilo, a oni su učesnici toga bili. Nadamo se da će se udostojiti, da će doći pameti ne rad nas, nego rad svoje djece, svojih unučića.
Amir Kulaglić još uvijek čeka istinu i pravdu za ubijenog oca.
Stvarno je teško, kad 23 godine žrtve, porodice žrtava, pa čak jedan čitav narod, čeka da sazna istinu i pravdu za žrtve, a adekvatnu kaznu za zločince.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon više od mjesec pauze na Haškom sudu iduće sedmice bit će nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Dugotrajan proces je u završnoj fazi budući da je odbrani ostalo ispitati još nekolicinu svjedoka, njih oko 5. Preostalo je 2 svjedoka vještaka kao i nekoliko svjedoka koji još čekaju dozvolu vlasti ili sudski nalog kako bi se uopšte pojavili u Hagu. Suđenje, podsjetimo, traje od 2012. godine. Informiše Goran Jungwirth.
Raspravni suci iz slučaja Mladić naložili su obrani da se počne pripremati za završne riječi u postupku, makar još nije kraj izvođenja dokaza, budući da se pouzdano ne zna hoće li baš svi preostali svjedoci uopće svjedočiti. Pred zadnju veliku pauzu u suđenju, predsjedavajući sudac Alfonsori je ponudio rješenja kako se nekim preostalim svjedocima ne bi izdavali obvezujući nalozi za svjedočenjem sub poene, a što je zatražila obrana. Riječima sudske prevoditeljice.
Smernice veća
o tome da se izda supena kako bi se svedok prisilio da potpiše potvrdu. Veće je odgovorilo 25. februara e-mailom da bi takva supena bila kontra svrsi, te da odbrana može da podnese podnesak da se izda supena kako bi se svedok prisilio da svedoči.
Iako su optužbe iste kao i u slučaju ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, na Mladićevom suđenju su izvedeni i dokazi u vezi masovne grobnice Tomašica, kojima je tužiteljstvo potkrepljivalo optužbe za progon s razmjerom genocida u općini Prijedor 92. godine. Obrana će u završnici to pokušati osporavati iskazom vještaka, potvrdio je branitelj Dejan Ivetić.
Se radi o svedoku Radovanoviću, mi smo to poslali svedoku i čućemo od nje kada ona može da završi izveštaj koji se odnosi na Tomašicu.
Iskaz bi trebao dati i patolog Zoran Stanković, koji je već svjedočio na niz haških suđenja o ekshumacijama najvećih masovnih grobnica nakon ratova u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Spomenuto je kako bi jedan svjedok trebao doći iz Belgije, kao i da s jednim svjedokom obrana još ne može stupiti u kontakt.
And you tried to contact him.
Pokušali ste da kontaktirate s njim preko e-maila, niste uspjeli. Da li imate najnovije vesti u vezi tog svjedoka odbrana? Još uvijek nismo mogli da nabavimo njegovu adresu.
Podsjetimo, general Mladić je optužen po 11 točaka optužnice za genocid i progone u bosansko-hercegovačkim općinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Zio Ribić, kojem su 1992. godine u Zvorniku pred očima ubijeni brat i šest sestara te roditelji, a on preživio, prije nekoliko dana promovisao je u Italiji svoju prvu knjigu Ja ne mrzim. Pred nekoliko stotina posjetitelja govorio je više od sat vremena koliko je važno opraštati i ne mrziti, jer mržnja i porivi, kako kaže, za osvetom i dovode do zla, odnosno do ratova u svijetu. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Zio Ribić godinama je samo šutio onome što je preživio u skočiću kod Zvornika. Potištenost i tuga za najmilijima, kao i spoznaja da je ostao sam, stvarali su mu dodatnu životnu traumu, a onda je shvatio da ako ne bude govorio o zlu koje je njemu naneseno, da bi se ono opet moglo ponoviti. A to nikome nije želio.
Prvo, mržnja te vodi ponavljanju svega ovog što se desilo. Tako da ja jednostavno, ne da sam odlučio, nego da li zato što sam živio u Crnoj Gori i zato što sam sa dosta te raje neke, hajmo reći, ne muslimanske, živio i što me nisu učili o tome da ja trebam mrziti nekoga. Zašto? Zato što sam ja oprostio i želim da idem napred, da živim nekim normalnim životom. Ako budemo mrzili, onda nema napretka, ne samo za mene, nego čak za moju generaciju.
Prije nekoliko dana Zio je u Italiji objavio i svoju prvu knjigu Ja ne mrzim. Oko 500 ljudi stiglo je na promociju, najviše mladih. Ostali su zatečeni pričom o Zinom životu i na kraju su ga pitali kako je mogao oprostiti.
Ja bi očekivao ovdje da mi neko kaže kako si mogao oprostiti, kako možeš vjerovati u Boga, kako možeš ovo. Ali to nisam baš očekivao dole da će ta pitanja da mi kažu joj pa kako si mogao oprostiti. Ali meni je drago zato što u njihovim novinama imaju čak i komentari dole čitaoca. Pa onda kažu joj Zio je meni promijenio meni život. Ili je moje mišljenje na svijet je promijenio i onda divim se. Znači jednostavno vidiš da ljudi, ne samo stari, čak i mlađi, neki od 16 godina djeca, da su uz mene i da me podržava i da čak sad drugačije gledaju na svi.
Danas ga mnogi pozivaju da govori o miru i važnosti suživota, jer za njega već znaju mirovne nevladine organizacije diljem svijeta. No Zio kaže da je puno toga prvo potrebno napraviti među mladima u Bosni i Hercegovini. Ističe da i sam pokušava promijeniti mnoge u svojoj blizini, a koji još uvijek teško prihvaćaju ljude druge nacionalnosti.
Recimo, jedan prijatelj Hotić, on I on je izgubio isto roditelje kompletno, nije hteo da čuje za Srbije, a kamo nešto drugo. Jednom priliku sam ga odveo u Beograd sa mnom, da vidi da nisu to svi isti, ako je on Srbin, da je on isti ko ovi što su radili taj masakar u Bosni i Hercegovini. I tamo kada je otišao i kada je vidio da je to raja, da je to, da on se malo prepoja, kaže, slobodno priče, neće ti ovde niko ništa, pa ovde nikoga ne zanima, šta si ti, ni ko si, ni ti odakle. I onda posle tog trenutka on je baš se promenio i mišljenje o srpskom narodu. I sad kaže, nisu isti. I ne možemo, normalno, koji i što naši ljudi nisu isti, neki ima dobri, neki loši.
Iako je izgubio gotovo cijelu obitelj na najsuroviji mogući način, te gledao da njegove sestre, brat i roditelji nestaju baš iz mržnje, Zio pravdu nikada nije dočekao. Prvostupanjska presuda osuđenima za ovaj zločin je ukinuta.
Mislio sam da ima pravde, ali posle druge presude, kad je oslobođavajuća bila za njih, već ne osjećam tu pravdu da ima ovdje na zemlji. Ja ću se boriti do kraja, dok sam živ, za tu pravdu da dokažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa spomeničkim kompleksom Tunel DB predstavili su u Sarajevu projekat pod nazivom Ratni dnevnici, svjedočanstva i zapisi o životu. Projektom se žele prikupiti svjedočanstva običnih građana iz vremena opsade Sarajeva, koja bi bila izložena u muzeju. Ivan Katavić.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine uputio je javni poziv građanima Sarajeva za prikupljanje ratnih dnevnika iz razdoblja 92-95. Direktorica muzeja Šejla Šehabović naglašava kako je cilj formirati muzejsku zbirku ratni dnevnici, koja bi trebala postati značajan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Svi koji poklone svoje dnevnike i ratne bilješke Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni da će oni biti pohranjeni na sigurnom, da neće nikad neki intimni detalj koji oni ne žele izaći u javnost i da se ne boje nikakve političke nekorektnosti koje su možda u nekom doba svog života zapisivali u nekim prelomnim životnim trenucima i najtraumatičnijim događajima.
Dio eksponata koji se prikupi biće izložen već sljedeći mjesec u spomeničkom kompleksu Tunel DB. Dina Memić, kustosica u Tunelu Spasa, o tome kaže.
Radujem se i evo i ovim putem ja pozivam stanovnike da doniraju svoje ratne dnevnike, svjedočanstva ili bilo kakve zabilješke iz ratnog perioda, jer vjerujem da će postati značajni historijski izvori i da će istraživanja i rad na tim dokumentima dovesti do novih spoznaja u historijskim analima, te da ćemo zasigurno kroz neko vrijeme imati u njima definisanu kulturu preživljavanja koja će podrazumijevati i mehanizme koji su stanovnici Bosne i Hercegovine i građani opkoljenog Sarajeva poduzimali kako bi preživjeli taj težak period.
Potporu projektu dao je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine, o čemu direktorica te institucije Elma Hašimegović kaže.
Jako je važno s jedne strane uključiti građane, pokazati im koliko je važno da oni sami su svjesni da oni su ti koji čine historiju i prave historijsku građu koja se čuva u muzeju. S druge strane, šta je važno naglasiti je to da su muzeji upravo institucije koje se po prikupljanju građe, koje se po kolekcijama koje imaju razlikuju od ostalih institucija kulture i svih ostalih inicijativa koje se bave kulturno-historijskim ili historijskim nasljeđem. Dakle, muzej razlikuje od ostalih institucija to što oni u svojim, što oni baštine građu, što u svojim kolekcijama zapravo i imaju takve historijske izvore.
Javni poziv dostupan je na internet stranici Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, a građani će moći dostavljati eksponate duži vremenski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.